Добро утро на всички. Някой рожденик случайно да има, който да сме пропуснали. Беше миналата седмица. И е пропуснат, така ли? Бяхме видени. Добре. Халелуя! Нека някой да й положи ръка. Някой. Ана, може ли да отидеш там? От името на църквата, може и Поля да отидеш ти. Нека да я благословим. Алелуя. Господи, като църква Божия, ние благославяме. Ние ти благодарим, Боже, за нея. Ние ти благодарим за нейното меко, чисто сърце, Господи. Ние ти благодарим, Боже, за любовта, която си сложил в нея, любовта към Теб, любовта към Твоето Слово, любовта, Господи, към истината, любовта към църквата, Господи, към Твоите хора. И Боже, сега ние благославяме, Господи. Нека да просперира, Господи, в дух, душа и в тяло. Нека да бъде благословена във всичко. Нека да бъде успешна във всичко, Господи. Алелуя! Господи, аз те моля, ние те молим, Боже, мечтите, които си вложил в сърцето и да станат реалност, Господи. Да изпълниш това, което, Боже, ти си вложил в сърцето и, но преди всичко, Господи, ние те молим, Боже, тя да те познава, Господи. Молим те да се разкриеш, Господи, в нейния живот. Моля те да имаш лично общение с нея. Моля те, Господи, да те познава, Господи. Моля те, Боже, ти да бъдеш нейната награда, Господи. Моля те да започне да вижда Тебе, Господи, като своята награда, като висшия призив. Така че ние сега я благославяме, Боже, Твоята протекция да е върху нея, духа на мир, духа на радост, духа на свобода, широта, Господи, да я бъде в духа, в душата и здраве в тялото, в името на Исус Христос. Амин и амин. Алелуя. Алелуя. Бог да ви благослови. След това Галин заминава вече в Бургас. Какво? Вече е там. Не сме го благословили, ще трябва да го благословим като църква. Защото малко или много е бил част от нас, дори за кратко време е бил част от нас. И в Христос ние сме части винаги, сме заедно. Но въпреки всичко, просто ние го обичаме, ние го благославяме. Ела да те благословим. Ела да те благословим. Може ли някой от презвитерите, Емо, просто? Нека като църква да го благословим. Господи, ние ти благодарим сега за Галин. Боже, за това, че малко или много, Боже, си ни направил част от неговия живот. И Господи, дори, Боже, началото да му е малко, Господи, и да има много липса на преимущества, Господи. Боже, когато ти си станал негов Бог, когато той е направил тебе свой баща и е станал твой син, Господи, той вече има достъп до благословенията и ресурсите на небето, на небесното царство. Сега, Господи, ние те молим небесното царство, Господи, да се изяви в живота му. Господи, моля те, Господи, винаги да бъде, да има духовно семейство Божие, с което да е свързан и да израства. Молим те да го пазиш, Господи, да го пазиш в дух, душа и в тяло. Нека Твоята благодат Божия и Твоята мъдрост Божия да бъдат върху него и да трансформират живота му. В името на Исус Христос, Боже, ние като църква го благославяме. Ние полагаме благословение, Господи. Ние полагаме благословение върху неговия живот. Да бъде благословен в Тебе. Да израства в Тебе. Боже, да бъде благословен във всичко, което върши. Да бъде благословен в този живот. Да бъде благословен с духовни благословения. Да бъде благословен с материални благословения. Да бъде благословен с правилни взаимоотношения. В името на Исус, Татко, ние Ти благодарим. Алелуя! 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 Слава на Господа! Слава да бъде на Господа! Амин! Аз ще чета от Божието Слово, обаче искам преди това да направя едно съобщение. Може седнете за малко. Това, което се случи, че започнаха да се, освен седмичното молитвено събрание, което е във вторник, започнаха да се формират и молитвени групи, ходатайствени групи, които всъщност Бог е вложил на няколко човека някои много специфични области да видят Божието действие в тая сфера. И определено те съвпадат с писанията и писанията потвърждават важността на тия сфери и това, което Бог иска да направи. И Исус е казал да се молим за риба, за хляб и за яйце. И е казал, че Святия Дух, когато се молим, ще даде и риба, и хляб, и яйце. И Господ говореше в картини, и това е притча. Но рибата, вие знаете, че е картина винаги на нови хора, които Бог иска да се спасят и се спасяват. Библията казва, че ако искаме от Отец риба, Той няма да ни даде змия. И Той ще ни даде Святия Дух, който ще доведе риба. И ако ние не искаме от Бога, използваме само маркетингови стратегии за привличане на хора. Един човек ми каза, ако ми дадат бюджет от еди колко си на месец, вика просто чрез печени пилета, ще направи най-голямата църква в България. Просто вика, ще раздавам печени пилета след службата и каза, ще направи най-голямата църква с не много голям бюджет, който може да се намери от западни спонсори. Разбира се, когато ти с плътски усилия, с плътски желания привличаш хората, ще измишат, ще дойдат. И най-вече. И ако случайно някоя риба се появи, змията ще охапи и рибата ще умре. Това става, когато по плътски, с плътски желания се опитваме да привлечем хора към Бога, чрез угаждане на плътта им. Обаче истината е, че хората са привлечени към Бога чрез Святия Дух. Защото Исус каза, никой не може да дойде при Отца, ако не е привлечен от Отец. А как е привлечен от Отец? Чрез Святия Дух. Чрез Святия Дух е привлечен от Отец към Христос. Така че, когато Святия Дух привлича хората, Той ги привлича към Отец. И просто това са риби. И Библията казва, добри риби, и няма да има змии, защото Святия Дух ще привлича правилните хора. Амин? И аз абсолютно вярвам, че вярвам в евангелизация, ако Бог ни е казал, вярвам в раздаване на брошури, вярвам в всички възможни средства за разпространение на Словото. Назад това нещо трябва да стои молитвата. Защото чрез молитва ние признаваме нуждата от Господ. Защото просто ако ние не се молим, значи, че имаме нужда от всичко. Значи, че имаме всички ресурси. Значи, нямаме нужда от Господ. Но молитвата е едно признание, че се нуждаем от Господ. Дори когато човек има много дарби и умения, просто той трябва да бъде смирен в сърцето си, да каза, Господи, аз имам нужда от Тебе. Колкото и знания да имам, колкото и образование да имам, колкото и мъдрост да имам, аз продължавам всеки ден, идвам като малко дете пред Тебе. Всеки ден аз признавам, че съм нищ по дух, че нямам нищо без Тебе. Амин. Затова Библията казва, блажени нищите по дух. Затова дори най-богатия и най-влиятелният Божий човек трябва да носи в сърцето си отношението, аз нямам нищо. Без Тебе аз съм нищо. Всичко, което имаме, е дар от Тебе. Всичко, което имаме, е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. И нашата молитва, ако дори да не е с вяра, най-малкото е признание. Господи, аз се нуждая от Тебе. Най-малкото е акт на смирение. Признание, че ние имаме нужда от Господ. Така че дори да сме помазани, дори да имаме някои успехи, просто ние винаги в сърцето си трябва да казваме, Господи, Аз имам нужда от Тебе. Имам нужда от Христос, хляба на живота. Имам нужда всеки ден от Тебе, Господи. Аз лично вярвам, че Господ не след дълго вече е започнал да отключва някои неща и ние просто започваме да виждаме някои свидетелства, как Бог ни отваря врати да почваме да свидетелстваме на хора. И Бог ще отвори повече и повече врати, защото иска хората да се спасят и станат част от Неговото семейство, част от Неговото царство. И Бог ще отваря повече и повече врати. Обаче, в скритото, просто винаги трябва да стои нашата молитва. Господи, изпрати Святия си Дух, който да докосне хората. Ние сами по себе си не можем. Той, който ще изобличи. Той, Святия Дух, който ще привлече. Той, който ще ни даде мъдрост. Той, който ще отвори сърцата им. Той, който ще ги привлече към Христос, а не към нас. Амин? Защото ние искаме Святия Дух да привлече хората към Христос. И чрез Христос те да бъдат привлечени към нас, защото ние обичаме Господ. Ние обичаме Христос. И хората просто, които имат общение с Христос, искат да имат и общение с нас, както каза Йоан. Аз ви пиша да имате общение с нас, а нашето общение е с Бога. За да имаме заедно, за да имате и вие, както и ние, да имаме общение и лично взаимоотношение с Бога. И да познаваме Отец, да познаваме Бога като баща. Амин. Така че, моята мечта е никога да не спира това ходатайство. Докато има един човек на земята, а то винаги ще има, просто да не спира това ходатайство. И ако в момента се молим за свидетелството ни в Йерусалим и евентуално в Юдея и Самария, аз искам това нещо да прерасне към това да достигнем с благовестието и кращата на земята. По един или друг начин. И Емо просто Бог му е дал той е специален товар. И когато преди време, като се видяхме, бяхме се събрали през витерите и дискутирахме неща и Иво беше казал, че сякаш Бог е разпределил товар и благодата върху моя живот, сякаш е разпределил върху всеки от презвитерите, носи определена част от благодата. И аз до някъде съм съгласен, но също така смятам, че тя е умножена в техния живот. В смисъл, вярвам, че те носят че се умножава това, което е върху мене, се умножава и се умножава, защото Бог иска нещата да се умножават от поколение в поколение. Искам да ви кажа просто, аз твърдо вярвам Господ да ви даде повече, отколкото е дал на мене. Аз вярвам, че това, което Господ ми е дал, го е дал, за да може да го дам във вас, за да го предам към вас, за да може ви да ходите с двойна мярка. Това, което Бог е дал върху моя живот и уникалното, което Бог е дал върху вас. Както и да е. Аз си мисля така че ако някой има желание просто да бъде част от такава молитвена група и тя ще е насочена много към благовестието, да достигаме хора, просто към нашите близки и роднини, които ни са спасени и ни се молим Господ да ги обърни. Всичко това нещо е тая молитвена група. Следващото нещо, Цоло също се е оформила около него една молитвена група. И тя е в сферата на нашето служение към обществото под формата на качествен професионализъм и мъдростта, която Бог ни дава в сферата на финансите. Не казвам, че просто се молят за пари, защото просто а, 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 Библията казва, искай мъдрост. И заедно с нея идва всичко останало. Библията казва, че трайният имот идва заедно с мъдростта. Ако не ни достига мъдрост, а Библията казва, казва, не мисли себе си за мъдър, не е ли така? В други думи, ако някой си, видял ли си някой, който има себе си за мъдър, казва Библията, има повече надежда за безумния, отколкото за него. С други думи, дори да сме много мъдри, ние трябва да сме с отношение, Боже, ние имаме нужда от Твоята мъдрост всеки ден. Аз мисля, че точно тук Соломон сбърка. Фокусира се върху това, което имаше и беше, и просто наистина се помисли за много мъдър, без написа, не мисли себе си за мъдър. Някои от писанията, които написа, той не ги изпълни. И по този начин Соломон беше като мен, защото аз проповядвам неща и се боря след това някои от нещата, де съм проповядвал да станат част от живота ми. Както и да е. Това, което е нашето желание, Библията говори за върху Йосиф имаше помазание. Това, което правеше, Господ го благославяше и го умножаваше. Амин. Всичко под неговата ръка успяваше. И ние искаме просто да сме успешни и да изявим Господ дори в сферата на професионалната сфера, ако мога така да кажа. Ако Бог е дал помазание, върху Веселил беше помазанието да Бог му даде мъдрост как да изработва неща. Амин? Това, което прави, да го прави превъзходно и да го прави добре. Исус казаха, каквото прави, прави го добре. Всичко, което прави, добре го прави. И това е част от духа на Господ, от помазанието на Господ. И аз искам да видим и това измерение на Божието помазание. И Бог е дал основно, Бог е дал на цяло голямо желание да види и на някои други хора, да видят просто църквата и хората от църквата успешни като професионалисти. И Библията, и не само като професионалисти, но това нещо да донесе финансови ресурси и да ни даде мъдростта как да ги управляваме. Да богатеем в щедро сърце, да бъдем даващи хора. Всичко това нещо, ние се нуждаем от Бога. Ние се нуждаем от Бога да пази сърцата. С други думи, просто ако имате предизвикателство в работата, искате да видите Господ да ви промотира, те ходатайстват за това нещо. И тези, които Господ им е дал благодат да стартират собствени бизнеси, нека да стартират, нека да бъдем образец във всяка една сфера. Амин? И двете сфери са много привлекателни. И аз имам добри новини, че човек, ако иска, може да бъде част от двете молитвени ходатайствени групи. Ако иска, може част и от третата да бъде. Няма никакъв проблем за мене. Стига само да не се изсилиш много и да пригориш бързо. Библията казва, че човек много като се изсилва, бързо пригаря. Така че по-добре е да напредваме с мъдростта на Бога. Аз вярвам просто, няма да има безработен човек в църквата, освен ако не иска да работи. Тогава правото ти на избор е почетено. Но практически в църквата няма такива хора. Така че това е голямо благословение, между другото. Просто и не искаме да видим просто. Библията казва, че когато праведните просперират, града се радва. Че парите в ръцете на праведните хора водят до радост в града, до благоуспяване. Парите в нечестивите водят до това греха да се умножи. И така. И третата група още е в процес на заформени. но его Петракиев като презвитер се съгласи да наблюдава и така да има грижа, но все още нямаме човек, който да води, защото всеки счита другия по-горен от себе си и поради тази причина не могат да излъчат. Всеки иска да другия да бъде. Какво? Да, накрая. Накрая, чули какво каза доцент Петков? Накрая шефа казва и това. Но ще бъде под наблюдението на Иво. И тая група е за неделните служби. Хляба, който Бог носи и човека, чрез който го носи. И е много важно за нашите неделни събрания са място, където Господ разчупва небесния хляб и го освобождава към хората, за да може през седмицата да сме силни в Господа. И чрез Словото на Бога идва хляба на живота, идва благодата на Бога, идва укрепенето ни в Христос. Христос се изобразява в нас. Амин. Аз мисля, че тия три сфери са много важни. Исус каза, молете се за хляб, за риба и за яйце. Яйцето е ресурс за идеите, за умножение. Рибата е хората, които новите хора. И няма да са змии, както казахме. И яйцето няма да е скорпион. Когато хората, когато просто толкова са страстни да правят пари и разчитат изцяло на своите сили, всъщност получават скорпион, който ги ожилва и вкарва отрова в тях. Но ако ние сме изцяло зависими от Бога в финансовата сфера, винаги признаваме Неговото първенство, винаги признаваме Него, винаги сме зависими от Неговата мъдрост, няма да имаме скорпион, ще имаме яйце. Яйцето носи живот, носи кокошки, носи щрауси. И е много богато на протеини. За всеки, който иска да прави мускули, яйцата са много подходящи. И хляба няма да е камък. С камъните, знаете какво се прави? С камъните са убивали хора. В Израел. Когато хората не се подчинят на закона, с камъни, хора са вземали камъни и са убивали хората, защото са се отклонили от закона. Това е слово, което няма благодат. Слово, което просто носи правила, без да носи живот и благодат за тия правила. Амин. И ако ние не се молим на Бога, словото, или проповедника, ако не се моли, словото може да стане много осъдително. Защото просто тази книга без благодата на Бога може да стане много страшна. Правилата са, стандарта на Бога е толкова висок, че ние може да го живеем само чрез благодата на Бога. И хляба е картина на Словото, което е пълно с благодат. Камък е картина на Слово, което те убива, защото си грешник. Което ще се насочи върху твоите грешки, ще ги направи толкова големи, че ти сипи живота. Ще направи толкова слаб в Господ. Защото през цялото време ще осъзнаеш твоята недостатъчност. И това е камъка. Обаче, ако ние се молим на Бога, ние ще носим хляб. Ще бъдем като Исус, който срещна тази жена, която беше уловена в съгрешаването и трябваше да бъде убита с камъни. Обаче той донесе благодат. Донесе хляб. Не само на нея, ами и на всички останали, които се бяха приготвили да бият с камъни. Буквално те в присъствието на Господ видяха своята недостатъчност. И Господ просто донесе откровение. Алелуя! Алелуя. И до днешни живот. Амин. Така че, защо? Защото Святия Дух е за това Слово. Амин. Защото просто не закона, не буквата, а Духа прави това Слово живо, което да идва в сърцата на хората. И да става живот, който се умножава. Става извори на живот. Амин. И това е, затова когато, това стана съвсем спонтанно между другото, това оформени и просто в сърцата на хората и по-късно на мен, аз просто исках потвърждение от Господ. И Господ ми дали тия стихове и обясненията и просто потвърждението, колко Бог благоволява в, че това е от Него, че всъщност Святия Дух стои за това и че Отец ще даде Святия Дух. И Святия Дух ще направи всичко това. Аз искам хляб. Дори когато Словото е остро и изобличително, аз искам да е пълно с живот. Аз искам да е пълно с благодата и пълно с любовта на Бога. Аз искам Словото на Бога да издига хората и да им помага да израстват в образа на Христос. Амин. И когато ние стоим пред Бога и търсим Господ, ние ще говорим не само Словото на Бога, ще говорим и благодата на Бога. Ще ви кажа, Исус Христос каза така, каквото препълва сърцето, говорят устата. Амин. Защото от пълнотата на сърцето говорят устата. И това, което отвътре, излиза през устата. И аз си мисля, че точно така е с Господ. Когато Господ говори, Словото, което говори, носи цялата природа на това, което е Бог. Той е свят, Той е свят, Той е праведен, Той е чист, но Той е милостив и благодатен. Амин. И всичко това нещо трябва да излиза със Словото на Бога. И това е едно от нещата, които ви помага да разпознаете кой е Божия глас и кой е просто са фалшиви гласове. Божия глас носи природата на Бога. Той може да е много изобличителен, обаче в гнева му има милост. Може да е само насърчителен, но просто той е любящ Бог. Дявола може да хвани стихове и обвинителя да те обвини с стихове от Библията и да е абсолютно прав, че ние сме сгафили, че някой е сгафил и просто да вземе стихове и пасажи от Библията и да те обвини и да изглежда истинско. Но разликата ще бъде, че когато Бог го направи, дори когато Бог те обвинява, дори когато Бог те изобличава, той е пълен с любов. Пълен с милост. Амин. Но Сатана просто може да го направи това нещо и няма милост, няма любов, просто няма възстановяване. Амин. Защото каквото припълва в него, това просто и прилива от него. Амин. Аз искам, когато говорим, когато служим на този анвон, когато просто думите се изговарят, аз искам просто да бъде хляб, който носи и идва от природата на Бога. Амин. Носи природата на Бога. Трябва да носи природата на Бога. Иначе просто са само или човешки идеи, или дори още по-лошо. Камъни, забиващи хората. Убиващи ги. Амин. Така че, говорихме, това се получи като мини послание, така, мъничко. Но е добре, може би някой имаше нужда да го чуе. Това е нашия Господ. Като искаш хляб от Бога, Той ще даде хляб. Няма да ти даде камък. Няма да те уби с камък. Ще ти даде хляб, който да те възстанови, дори когато си се грешил. Ще даде хляб, който да те възстанови, защото е добър баща. Амин. Алелуя. Колко песни? Вие колко сте приготвили? Четири, добре. Да видим, защото времето напредна и... Аз искам да започна с четене на Словото и ние отдаваме нашето внимание на Словото. След това ще хвалим Господ и ще вземем Господна трапеза. Ще чета от Йоан 15 глава. Исус каза така: Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва. И всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене, и аз него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да направите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва и събират ги, те ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да давате много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец обикна мене, така и аз обикнах вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви обикнах. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен, да каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Амин. Ние винаги сме търсили стратегии. Всеки от нас малко или много търси начини как да успее. И има мъдрост от Бога, практична мъдрост. Мъдростта на Бога покрива всеки аспект от живота. Но знаете ли, аз вярвам, че най-висшата стратегия, от която произлизат останалите стратегии, е да пребъдваме в Господ. Дори правилна стратегия, ако не сме близо до Господ, тя просто ще стане една суха практика, която може да ни доведе до място на човешки успех, но винаги никога няма да ни даде до място на плодоносност в Царството. И тогава идва изтощение. Алелуя! Когато не пребъдваме в Бога, обаче Господ е обещал, че ако пребъдваме в Него, ще даваме плод. И Господ ще ни даде и стратегии, Господ ще ни даде планови, Господ ще ни даде благодат. Сега, Господи, понеже Твоето слово казва, че ако пребъдваме в Тебе, ще даваме много плод. И Господи, стратегията е толкова простичка, да пребъдваме в Тебе. Ти си любовта, Ти си мъдростта, Ти си сина, Ти си изкупителя, Ти си спасителя. Господи, просто аз те моля тази сутрин да ни направиш да пребъдваме в Тебе. Да ни направиш хора, които се обичат, и които ходят своята любов и които пребъдват в Тебе. Които са близо до Тебе, които общуват Тебе, които познават Тебе, които ходят в Тебе, които живеят с Тебе. Господи Боже наш, приближи ни при себе си. Направи ни хора, които пребъдват в Тебе. И знам, Господи, че тогава ще бъдем много плодоносни. В името на Исус аз Ти благодаря. Амин и амин. Алелуя.
Господа, ще му служа с веселие, ще дойда пред Него с радост, защото Той е добър, защото Той е добър. Ще вляза в портите Му слава, в уробите Му схваление, ще благославя Ти.
веселие.
Ще дойда пред Него с радост, защото Той е добър, защото Той е добър.
Ще вляза на портите Му с хвала,
коровете Му с хваление. Ще благославя
името Му, защото Той
е велик,
защото Той е велик, защото Той е благ, защото Господ е благ
и милостта Му трае до века. Защото Господ е благ и милостта Му трае до века.
О да, защото Господ е благ и милостта Му трае
до века.
Защото Господ е благ и милостта Му трае
до века.
Защото Господ е благ и милостта Му трае до века. Защото Господ е благ и милостта Му трае до века. Защото Господ е благ и милостта Му трае до века.
Защото Господ е благ
и милостта Му трае до века. Халелуя! Благодарност! Благодарност! Кажа още да и още от тебе моето сърце. Толкова велик си ти, толкова добър си ти за мен. Ще кажа още да и още от тебе. Ти си канара, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославям. Мой спасител си, мой приятел си и мой цар. Ти си канара, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославям. Мой спасител си, мой приятел си, мой цар. Пеем на теб толкова велик.
Толкова велик си ти,
толкова добър си ти за мен.
Ще кажа още дай, още от теб, моето сърце.
О, толкова велик си ти, толкова добър си ти за мен.
Ще кажа още дай, още от теб, моето сърце. Ти си канара, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославям. Мой спасител си,
о, мой приятел си,
мой цар.
О, Исус,
ти си канара, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославям. Мой спасител си, мой приятел си, мой цар.
Достоен за хвала ми Господа, достоен за хвала ми Бог Отец, достоен за хвала ми Бог. нека всичко в мен да те хвали. Пей както никога преди, душе моя, на святото име Исус. Прощава всички беззакония, изцелява всички тени болести, венчава ни с благост и с милост, насища с блага душата ни. Благославе Господа, душе моя, нека всичко в мен да те хвали. Както никога преди, душе моя,
на святото име Исус.
Велики свят, облечен плясен, ведь искри лете на вятъра, земята е пълна с Господната слава. Ти причини да благодари. Благослови Господа, душе моя, нека всичко в мен да те хвали. Пей както никога преди, душе моя, на святото име Исус. Преживения за среща с теб, ще продължавам да те благославя. Хиляди години през вечността, благославя Господа. Душе моя, на святото име Исус. Пей както никога преди, душе моя, на святото име Исус. О, благославяй душе моя Господа! О, благослови всички, що вътре в мене. Нека хвали святото му име. Любов много години не могут, да я
угасят.
И чтоб умолкну.
И чтоб умолкну, не желаешь ты.
Бог, да.
Бой, то сердце. Животом и на тебе надлежи. За тебе.
Помним някои неща, така че може да седнете и след това ще се изправим и заедно ще вземем Господна трапеза. Павел пише така, 1 Коринтияни 11 глава. Защото аз от Господ приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господ, докато дойде Той. Амин. Господната трапеза ни е даден като белег на Новия Завет, за да си спомняме постоянно за смъртта на нашия Господ. Да си спомняме всичко, което Господ направи за нас, чрез смъртта на кръста. И също така да си спомняме и причините, заради която Той го направи. Защото Библията казва, че Павел каза, живота, който го живее, живее го с вярата в Господ, който ме обикна и предаде себе си за мен. С други думи, всеки път, когато Павел вземаше Господна трапеза, той си припомнише, че Господ го обикна и предаде себе си за него. Не просто само го предали. Господ не умря просто, за да натрие носа на дявола. Бог може да унищожи дявола във всеки миг, когато поиска. Бог умря, защото ни обича. И съсипването на делата на дявола в нашия живот беше част от процеса на възстановяването, което започна чрез обещанията на Бога и беше реализирано чрез Неговата смърт на кръста. Сега, толкова много неща има, които могат да бъдат казани, защото в край на краищата кръста на Христос е вратата на нашето изкупление. Но аз искам да си припомня специално нещо тук и това е, че чрез Христос ние станахме Авраамово потомство по обещание. И чрез Христос ние наследихме благословенията на Авраам. Едно от нещата, които трябва да ни припомня Господната трапеза, че чрез кръста на Христос ние наследихме благословението на Авраам. И Авраам, и начинът, по който Авраам беше благословен, той стана прототип на нас, на това, което ние щяхме да бъдем, и начинът, по който щеше да ни благослови Господ в Христос. Авраам стана една картина, един предвестник, един прототип, чрез който Бог ни учеше как иска да благослови неговите хора. И сега в Галатяни, защо го свързвам това нещо с Господната трапеза? Защото за първи път, когато Бог разкри Господната трапеза, кога беше това? Когато Мелхиседек, царя на Йерусалим, посрещна Авраам, когато се връщаше от битката, и той изнеси хляб и вино. И даде на Авраам хляб и вино. И заедно с даването на Авраам на хляб и вино, той благослови Авраам. Амин. И по този начин стана предвестник на Исус Христос, който щеше да ни даде хляба и виното. И щеше да ни благослови. Точно както Мелхиседек благослови Авраам. Ние като Авраамово потомство сме благословени от истинския Мелхиседек. Защото Библията казва, че Исус Христос е първосвещеник според Мелхиседековия чин. Амин. Така че когато Мелхиседек излезе да посрещне Авраам, Мелхиседек ходеше в духа на Христос. Всъщност Мелхиседек ходеше в силата на Христовия дух. И по този начин Мелхиседек беше първосвещеник в Христовия дух по това време на земята. Но всъщност истинският първосвещеник беше Христос в Мелхиседек, който благослови Авраам и който освободи хляба и виното и освободи благословението върху Авраам. И това беше картина, когато много по-късно истинският Мелхиседек, истинският първосвещеник, който е Христос. Между другото ще ви кажа една малка разлика между Мелхиседек като първосвещеник и Христос като първосвещеник. И тя е следната. Вие сигурно го знаете това, но ще го повторя, ако случайно някой не знае. Библията казва в Евреи, че Мелхиседек беше цар на правда и, и понеже беше Салимски цар или цар на Шалом, беше цар на правда и цар на мир. Амин. Това беше Мелхиседек, който като първосвещеник по това време ходеше в, в двойната мярка на правда и на мир. Амин. И беше прототип на Христос, но имаше нещо, което не му достигаше. Защото Библията казва, че в Новия Завет Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Стария Завет радостта беше в пиването на виното. Но в Новия Завет каза, вижте ви, няма нужда както Стария Завет. Може би той беше взел трапеза с много вино, Авраам. Но в Стария Завет, в Новия Завет Библията казва, не се опивайте в вино, но се изпълвайте със Святия Дух. Амин. Изпълвайте се с радостта на Господа, която е радостта в Святия Дух. Така че той беше прототип на Мелхиседек, но Бог показваше, че все още пълнотата не е дошла. Все още тройната мярка не беше изпълнена. Тя щеше да се изпълни в истинския Мелхиседек Исус Христос, който е цар на правда, мир и радост, който ще донесе Божието царство в нас и това Божието царство ще бъде правда, мир и радост. Защото когато Мелхиседек благослови Авраам, той го благослови и той вложи в Авраам това, което беше Мелхиседек. Защото хората в Стария Завет, когато благославяха, те влагаха нещо, което имаха в себе си. Трудно е да благословиш някой с нещо, което нямаш като духовно благословение. Така че нещо, което Мелхиседек носеше и той благослови Авраам и просто праведност и мир дойдоха в, в Авраам. Правда и мир дойдоха, обаче радост Исак щеше да дойде по-късно. По-късно щеше да дойде третата мярка, която е Исак. Амин, радостта в Бога. За да стане пълна. Искайте и ще получите, каза Библията, за да бъде радостта ви пълна. Точно както Авраам, нашия прадядо, искаше и получи радостта в Бога, заедно с това, което Бог го беше призвал да донесе на тази земя. Това беше Исак. Всъщност той го получи. Искам да кажа, че Мелхиседек в Стария Завет ходеше в духа на Христос като предвестник, но пълнотата дойде чрез истинския Мелхиседек, Божия син, амин, който е нашия Мелхиседек, който отслужва Господна трапеза за нас. Така че когато нашия Мелхиседек отслужва Господна трапеза и ни дава хляба и виното, всъщност много години по-късно истинския Мелхиседек седна сред апостолите, които бяха потомството на Авраам, разчупи хляба и виното и ги благослови. Амин. И в тях той благослови цялото тяло, което сме ние. Понеже Христос е нашата глава. Той е нашата глава, той е Мелхиседек, но в него ние също сме Мелхиседек. Ние живеем в Мелхиседек. Ние сме покрити с помазанието на Мелхиседек. Нашето помазание не е на свещеници. Нашето помазание е на първосвещеници. Защото сме помазани с помазанието и ходим в нашето свещенство в Мелхиседековия ред, а не в левитския ред. Където имаше първосвещеник и много свещеници. В Новия Завет ние сме всички в Мелхиседек. Ние всички сме помазани с помазанието на Мелхиседек. Така че когато ние вземаме Господна трапеза, дори аз да служа в духа на Мелхиседек, всеки един от нас е изпълнен с духа на Мелхиседек. Така че Исус Христос много по-късно отново извърши Господната трапеза в присъствието на апостолите и Той им даде хляба и виното и ги благослови. Това, което искам да си припомним, ето в Галатяни се казва, чуйте. Галатяни. Трета глава. И писанието, като предвиди, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, предизвести благовестието на Авраам, казвайки: в теб ще се благославят всички народи, във всичките народи. Така че тези, които упражняват вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. И по-нататък се казва: Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Ето смъртта на Христос. Така че ние си припомняме смъртта на Христос в Господната трапеза, за да се спомни, че чрез смъртта на Христос благословението, така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приеме обещание дух чрез вяра. Амин. Така че в Исус Христос, по-нататък каза, че благословението се даде на Авраам и неговия потомък, който е Христос. Няма ли малко противоречие? И обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва и на потомците като на мнозина, но като на един и на твоя потомък, който е Христос. А преди се казва, че благословението на Авраам идва върху нас. След това се казва, не, той не идва, той идва върху Христос. Обаче всъщност няма противоречие, защото ние сме едно в Христос. Защото ние сме облечени с Христос, казва Библията. Така че когато Бог благославя Христос, той благославя Христос в нас, надеждата на славата. И всъщност просто Божието благословение към потомъка на Авраам идва върху нас, защото потомъка на Авраам живее в нас, който е благословен с благословението на Авраам. Така че всеки един, който е приел Христос, заедно с Христос наследява и благословението на Христос, който Бог описа, че това благословение, една от картините е благословението на Авраам, което беше дадено на Авраам, всъщност чрез Христос, той е за Христос, но чрез Христос слезе върху всички. И това, че говори, че е един, това говори, че ние сме едно. Няма грък, няма юдеен, няма българин, няма и така нататък. Ние сме едно в Христос. Амин. И Бог благослови това едно. И когато ние станем едно, така както Библията казва, ние ще видим пълнотата на благословението на Авраам върху църквата. Защото тя е дадена върху един, а не върху много разкъсани борещи са един срещу друг вярващи. Така че колкото повече ние стигаме на това място да сме едно в Христос, толкова повече благословението на Авраам ще се прояви в нашия живот. Говоря на пълнотата на благословението на Авраам. Не говоря за спасението само, а говоря за пълнотата на благословението на Авраам. Кое е това благословение на Авраам, за което говорим? На първо място Господ каза: Аврааме, аз съм твоята награда. И ние можем да мислим с благословението за Авраам като за материални притежания и може би ако някой на Господ му е говорил, няма да е лъжа. Защото Авраам беше богат човек, той видя някои чудеса, жена му беше много красива, на 90 години беше толкова красива, че беше по-красива от всички принцеси на Египет. Аз мисля, че в това отношение ходя в благословението на Авраам. Жена ми става все по-красива и по-красива. Или може би мой стандарт започва да се променя. Но имаше благодат. Имаше благословение. Амин. Благодатта на Господ, светостта на Бога прави човека красив. Защото това се нарича благоволение. Благоволението е нещо, което прави някой атрактивен. Дори без да можеш да си обясниш. Просто има привличане, има благоволение. Точно това е добра дума, благоволение. И ще ви каже, ако искаме това благоволение, колкото повече ходим в едно, толкова повече ще имаме това благоволение. Амин. Защото, както ви казах, че благословението на Авраам дойде върху нас, чрез Исус Христос. И Господната трапеза ще ни припомни, че ние сме благословени от истинския Мелхиседек. Амин. Но на първо място благословението на Авраам е, че Бог му каза, вижте, веднага след Господната трапеза, Бог му каза, Аврааме, аз съм твой щит. Аз съм твоята награда. Преди това Авраам търсеше награда в неща, които в земя и така нататък. Обаче дойде време, когато Авраам взе Господна трапеза и вижте в следващия момент и след тези събития, 15 глава на Битие, точно след като Авраам взе Господна трапеза, дойде Господното слово на Авраам в видение и Бог каза, не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, твоя твърде голяма награда. Амин. Бог каза, аз съм твоята награда. Аз съм твоята награда да бъда твой Бог, твой баща. Аз ти давам себе си и това е повече от всичко, което притежавам или ти би могъл да притежаваш. Знаете ли, искам да ви кажа нещо. Бог ви е дал себе си в Христос. Бог ни е дал себе си. Знам, че в материалното може да притежава някой да има нещо повече от друг. Обаче, нека да ви кажа, това, че Бог ни е дал себе си, заедно с себе си ни е дал всичко. Дори в този свят да притежаваме по-малко неща от други, това до някъде е добре. Защото на който много е дадено, много ще се иска. Просто важното е да имаме това, от което имаме нужда. И Бог да се грижи за нас. Но по-важното е, че всъщност нашата награда не са просто материални притежания, защото в Христос ние наследяваме абсолютно всичко. Бог ни подарява небето и земята. Бог ни подарява себе си, Бог ни подари сина си и заедно с него как няма да ни подари всичко. Като каза всичко, значи всичко. Няма нищо изключено, с изключение на този, който е подарил. Това, всичко. Така казва Библията. Амин. И ние трябва да имаме това съзнание за... сега не се е проявило. Но един ден ще се прояви напълно. Амин. И това, тогава ще бъде завинаги. Сега успехите и провалите са временни. В вечността те са завинаги. И Господ ще ни даде абсолютно всичко, което е на небесата и на земята. На първия Адам беше подарено само това, което е на земята. На Адам, преди падението, му беше поверено в материалния свят. Амин. Но в Христос на нас Бог ни подарява всичко, което е на небесата и което е на земята. Дава ни всичко заедно с Христос. Защо? Защото Бог каза на Авраам, аз съм твоята награда. И ние може да четем в писанията различни обещания, които са дадени на Авраам. Оправданието чрез вяра, определено здраве, както ви казах. Защита, протекция, наследство. Едно от най-великите обещания към Авраам и чрез Авраам към мене е, че Бог каза, чрез тебе ще се благословят всички народи по земята. И ако ви знаете видението на нашата църква, да благословим нациите по земята. Не да изпълним, да имаме голяма сграда, големи неща. Ако Господ искаше ни ги даде, нека да ни ги даде. Халелуя! Ще бъде интересно, приятно. Но всъщност ни искаме Господ да благослови нациите на земята. едно от благословенията на Авраам е, че Бог каза, Бог се нарече Авраам свой приятел. И когато Бог те нарече приятел, ти може да наречеш Господ приятел. Аз вярвам с респект, с почет, защото Той е достоен, Той е добър, Той е верен. Той е най-добрият приятел, освен всичко. Но Бог да те нарече приятел, вече това е по-различно. Аз не мисля, че Господ ме е нарекал приятел. Исус каза на вас, моите приятели, вече ви наричам приятели. Те бяха ученици, те бяха спасени, но дойде време, когато Той ги нарече приятели. Аз мисля, че в последните, като минат години, може да стигне на място, където Господ да ме нарече приятел. Аз съм Негов син, Той ме обича, но има място на доверие, където Бог доверява съкровищата си, откровение и неща, които човек просто трябва да извървял пътя, да е минал през тестовете. И Бог да каже, аз ти доверявам. Както и да е. Всичко това нещо Господ искаше да ни го даде чрез Христос и Той използва Авраам като прототип на благословението чрез Мелхиседек. Господ освободи благословение. И Господната трапеза ни показва, че както Мелхиседек благослови Авраам и той стана наследник на благословението на царя на правда и царя на мир, точно по същия начин, чрез Господната трапеза, истинския Мелхиседек, Божия син в небесата, ни благославя. И точно както Мелхиседек каза, благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, владетеля на небето и земята. И след това Господ отвори небесата над Авраам и каза, аз съм твоята награда. Точно по същия начин сега с Господната трапеза, царя на правда, мир и радост, ще ви благослови. И ще каже, благословен ти, и тук може да сложиш името си от Всевишния Бог. Това е, което искам да изрека върху вас. Благословени от Всевишния Бог, владетеля на небето и земята. И нека Господ да разкри себе си като вашата истинска и велика награда. Амин. Нека да се изправим. Ще помоля да вземете чашата и хляба и след това заедно, ако може и някой да свири на това, на киборда, ако може само някой да свири. И след това всички заедно ще приемем от чашата и хляба. Алелуя! Аллилуйя. Скажите ли, задам един пример за камъни вместо хляб от Словото. Знаете ли, има хора, които спират децата да вземат Господна трапеза. И казват, едва ли не, не е правилно децата да вземат Господна трапеза. Трябва да станат на определена възраст и определени условия. Исус казва, не спирайте дечетата да дойдат при мене. Защото в край на краища Господната трапеза на първо място ни е дадена да си спомним и какво Исус направи за нас. Няма някакъв мистицизъм. Просто тя е за да си припомним какво Господ направи. И ако едно дете си му дал да види една картинка, където Исус е умрял на къста и си му го обяснил, и то го е разбрало, съвсем спокойно може да вземе Господна трапеза. Защото Исус каза, на дечицата принадлежи царството. Не спирайте дечицата да идват при мене. А и това е просто хора да вземат Словото и да направят камък. И да словят осъждение върху хора, които не са под осъждение. Защото Господната трапеза трябва да ни припомни благодатта на Господа. И това, което Той направи за нас. Така че аз искам да благодаря на нашия Спасител, на нашия Мелхиседек, царя на правда, мир и радост в Святия Дух. И Господи, аз Ти благодаря, че сега, Боже, Ти благославяш Твоите хора. И аз ги благославям с благословението на Авраам. Благославям ги с здраве, с сила, с интимно познаване на Тебе. Благославям ги, Господи, с живот. Благославям ги с откровение. Благославям ги, Боже, дори финансово, Боже, да просперират. Халелуя! Нека благоволението Ти да бъде върху тях. И аз Ти благодаря, Исусе. Благодаря Ти. Нека да приемем хляба и чашата.